Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Kontti Second Hand-ketjun kanssa. Lämpimästi tervetuloa Täyttä tavaraa -podcastin pariin. Mä oon tavaravalmentaja Sanna Koskinen Joensuusta, ja jos olet vasta löytänyt Täyttä tavaraa -podcastin, niin tulet siis kuulemaan asiaa ostokäyttäytymisestä, karsimisesta ja järjestelystä sekä ammattijärjestäjän työstä. Hei, tänään keskustellaan täällä luopumisen esteistä ja toisaalta siitä, millaisia on ne tavallisimmat säilyttäjätyypit. Varmasti tunnistat itsesi jostakin tai ehkä useammastakin niistä. Ja jakson aikana kuulet kenties täältä salaisen apulaisenikin ääntä. Hän pysyy tällä kertaa nimettömänä, mutta katsotaan, minkälaisia ajatuksia hänelle näistä tulee. Tämän ammattijärjestäjän työn myötä mä oon itse tällain määritellyt 6 tämmöistä tyypillisintä luopumisen estettä ja semmoista säilyttäjätyyppiä. Eli ensimmäinen on tämmöinen kuin varautuja, seuraava on tunteellinen, sitten tulee tunnollinen, sitten on mutkusitkuttelija ja luuloekologinen ja viimeisimpänä taloustarkka. Nämä ei ole siis missään yleisyysjärjestyksessä tässä, mutta tämmöiset 6 semmoista luopumisen estettä sieltä niin kuin löytyy, kun lähtee näitä keskusteluja asiakkaiden kanssa käymään, ja ei toisaalta tarvii välttämättä tehdä muuta kuin pyörähtää siellä omalla kaapilla, missä on vähän muutakin kuin semmoista kosmetiikkapurkkia, niin heti tulee sitten vastaan erilaiset tunteet ja ajatukset siitä, että mitä tästä vielä voisi tehdä sun muuta. Lähdetään käymään näitä tyyppejä yksi kerrallaan läpi ja katsotaan, mitä mun apulainen näistä sanoo. Hei, kuuntelepa tätä, että sä samaistutko tähän. Varautuja miettii usein tulevaa ja keksii helposti, mitä erilaisempia tilanteita, jolloin ehkä saattaisi tarvita sitä tai tätä. Haasteena on se, että tämän hetken tarpeet ei tule huomioiduksi ja arki saattaa olla liian työlästä sen tavaramäärän takia. Eli tämmöinen määritelmä olisi varautujalle. Ja varautuja tykkää siis säästää asioita varmuuden vuoksi, säästää tavaroita siksi, että hei, mä saatan vielä joskus tarvita tätä. Tai toisaalta myös siksi, että ei uskalla luopua siitä, koska pelkää sitä, että entä jos myöhemmin kaduttaa. Mites sä, mun apulainen, niin ootko sä törmännyt tällaisiin ajatuksiin? Sä tykkäät käydä sun omia tavaroita läpi tuolla sun huoneessa, niin onko sulla tullut joskus silleen mieleen, että en tiedä, mä vielä joskus tartteisinkin tätä?
Joo.
No, miten sä oot ratkaissut sen tilanteen? Säästätkö sä yleensä sen vai osaatko sä laittaa välillä poiskin?
No, yleensä säästän.
Okei, tuleeko sulla, jos sä mietit, niin ajatteletko sä nyt niitä tavaroita, jotka liittyy vaikka keppihevosiin ja semmoisen tuunailun, että näistä voisi vielä tehdä niille tarvikkeita, vai onko sun mielessä jotain ihan muuta?
No, vähän kaikkein.
Okei, eli ne voi olla kaikenlaisia tavaroita. Okei, kiva kuulla. Mutta tämmöiset tunteet on siis nuorillekin järjestelijöille tuttuja. No sitten hypätään tuohon tunnollisen määritelmään. Eli kuulostaako tämä kenties sinulta tai joltakin tuttavaltasi? Tunnollinen ajattelee aina muita enemmän kuin itseään. Hän ei halua pahoittaa kenenkään mieltä, vaan ottaa mieluusti vastaan ja säilyttää itselleen tarpeetontakin. Haasteena on, että säilytystila voi loppua kesken ja itselle turhien tavaroiden säilyttäminen hankaloittaakin omaa arkea. Tunnollinen ei siis raaski luopua semmosistakaan lahjoista, joilla hän ei oikeasti tee yhtään mitään. Eli sinne on saattanut kertyä lahjakorttia jalkahoitoon ja ehkä enemmänkin sitten niitä ystävän neulomia värikkäitä villapaitoja tai maljakoita tai kahvikuppeja, joita ei sitten lopulta tule itse käytettyä. Hän saattaa myös olla tämmöinen ystäväpiirin paikka, tuttu luottopaikka, jonne niin kun sitten ollaan totuttu tuomaan sitä tavaraa. Että hei, kyllä Kaisa aina ottaa vastaan, niin mäpä annan nää Kaisalle, kun ehkä se antaja ajattelee, että Kaisa on ennenkin ottanut ja ajattelee ehkä Kaisan niistä nauttivan, kun hän ei ole koskaan mitään vastakkaista mielipidettä ilmassu. Mutta todellisuudessa hän ei osaakaan kieltäytyä niistä lahjoituksista, joita ei tarvitse. Eli siellä saattaa olla, että joku muu on tosiaan karsinut omia tavaroita ja pöytäliinoja ja lakanoita ja tuoppi niitä sitten Kaisalle. Samoin tämmöinen tunnollinen ihminen pelkää, että se lahjanantaja loukkaantuu, jos luopuu siitä lahjasta. Entä jos se ystävä tulee kylään ja se uusi lahja ei olekaan siinä paraatipaikalla? Toisaalta jollain muulla ystävällä saattaa olla niin hyvä muisti, että se 7 vuotta sittenkin annettu lahja vielä, kun hän on tottunut, että se on tuossa kirjahyllyssä esillä, niin entä jos se ei ensi kerralla olisikaan, niin mitä siitäkin tulisi? No mitäs apulainen sanoo, onko tämä sulle helppo vai vaikea juttu, että jos sä saat vaikka jonkun vaatteen, niin onko susta helppoa niin kuin sanoa, että en mä tätä tarvii tai antaa se vaan niin kuin eteenpäin tai laittaa muualle kiertoon?
Ei ole helppoa.
Okei, eli se tuntuu vähän ikävältä ehkä. No mitä sä sitten teet vaikka semmoiselle vaatteelle, jonka vaikka isosisko tuolta antaa sulle ja sä et tykkää siitä?
No, välillä heitän vaan pois, jos ei tunnu niin pahalta, mutta välillä vaan sitten jätän sinne sille, että se ei veisi tilaa tai...
Joo, eli välillä se jää sinne omaa kaappiin ja sitten ehkä jollain myöhemmällä kierroksella se lähtee pois, niinkö?
Joo.
No, ootko sä saanut joskus kaverilta jonkun semmoisen lahjan, mistä sä et ole oikein tykännyt?
En ehkä oo. Kyllä mä tykkään yleensä kaikista lahjoista.
No niin, eli se ei ole niin vaikea homma sitten. Hauska kuulla. No mitäpä sitten tekee tämä tunteellinen säilyttäjätyyppi? Tunteellinen elää yhä uudestaan tapahtumia tavaroiden kautta. Toisaalta tavaraa voi olla niin paljon, että muistot kuitenkin pölyttyvät käytännössä siellä kaappien perällä. Kuinka siis voisi säilyttää kaiken ja löytää aikaa myös siihen muisteluun? Joo, tunteellisuus on erittäin tavallinen ja varmaan tietyllä tasolla koskettaa meitä kaikkia. Et se on semmoinen toisaalta asia, johon voi niinku oppia ja sitten kun yrittää järkiperäisesti vähän miettiä sitä, ehkä, että jos ne määrät on jo hurjia, niin sitten miettii, että riittäisikö siitä 10 vuoden takaisesta Kanarian matkasta, niin se ihanan mekon valokuva, kun ei sitä kuitenkaan pidä päällä, tai miten sitä voisi muuten vähän niin kuin vähentää sitä muistojen massaa siellä vaatekaapissa. No, mutta siis sehän on tietenkin kiistämätön fakta, että monet tavarat tuo mieleen niitä muistoja, ja kaikesta ei onneksi tarviikaan luopua. Mutta entä jos pelkää, että se muisto haalistuu, kun luopuu siitä tavarasta? Meneeköhän se kuitenkaan näin? Joku sanoi, että toisaalta kun siitä luopuu siitä tavarasta, niin se muisto itse asiassa kirkastuukin siellä omassa mielessä. Ja yksi este, mikä sitten tunteellista estää heittämästä sitä tavaraa pois, on sellainen, että hänestä tuntuu, että jos luopuu lahjasta, niin tuntuu, kun heittäisi pois sen lahjan antajankin. Tämä menee jo vähän niin kuin syvällisemmäksi, mutta varmaan monen on tähänkin helppoa samaistua. Että se vaan niin kuin, se tosiaan menee tunteisiin se tavara ja jo ehkä ajatuskin siitä luopumisesta. No, mites mun apulaisella, kun sä vaikka katot jotain koulussa tai kotona tehtyjä askarteluja tai jotain muita semmoisia vaatteita, mitkä on jäänyt pieneksi, niin tuleeko sulla mieleen niistä jotain semmoisia muistoja ja sitten tuntuu vaikealta heittää pois sitä?
Joo.
Okei, eli sekin on jo nuorelle hyvin tuttu tunne. No, mites niissä vaikka askarteluissa, niin ootko huomannut sellaista, että sit kun katsookin niitä vuoden päästä uudestaan, niin saattaakin olla, että ne ei enää tunnu ne samat jutut niin tärkeältä, vaan sitten ehkä onkin helpompi luopua jostain, kun on mennyt vähän aikaa.
No en tiedä.
Okei. No sulla on semmoinen tietty tila sun omille jutuille tuolla sun huoneessa, niin onko sulla ollut sitten helppoa se, että kun ajattelee, että se säilytyskori tulee täyteen, niin sitten ainakin se innostaa käymään niin kuin läpi sitä ja katsomaan taas, että olisiko siellä kuitenkin jotain, mistä voisi luopua.
No ehkä.
Joo, eli toi kun on semmoinen rajattu tila niille muistoille, toisaalta semmoinen muistojen arvoinen laatikko, että kaikkea ei tosiaan voi pitääkään koko ajan esillä, mutta sekin ehkä kannustaa siihen, että käy sitten sen laatikon säännöllisesti läpi ja palaa niihin asioihin ja katsoo sitten, onko siellä jotain poistettavaa. Tätä samaa ollaan kyllä ehkä miehenkin kanssa naurettu, että on semmoiset, meillä on pari sellaista pientä itse kullakin niin kuin sellaista lapsuusmuistojen laatikkoa ja sitten kun niitä eri vuosina katsoo, niin se ajatus vähän kehittyy ja itsekin tässä ehkä viimeisimpänä laitoin sieltä pois sellaisen 80-luvulla taisi olla tapana antaa tällaisia posliinikenkiä, joissa sitten niitä tekokukkia törötti silleen. Ja sitten mä rupesin katsoa sitä posliinikenkää ja sitten mä mietin, että mitä tämä niinku mulle niinku merkitsee. Että okei, että mä oon saanut tämmöisen vauvana lahjaksi, mutta mä en todellakaan muista keneltä tai mikä tilanne. Ja oikeastaan se muisto ehkä liittyy siihen, että se on ollut varmaan lapsuuskodissa jollain tavalla esillä. Mutta sitten mä kuitenkin itse pidin sitä tuolla vaatekomerossa laatikossa ja sitten mä jonain vuonna tässä siitä luovuin, koska mä aloin miettiä, että mitä se siellä ketään ilahduttaa siellä kaapin perällä ja se ei loppupeleissä mulle niin kuin sen syvällisemmin merkinnyt mitään. Yksi keino helpottaa luopumista on se, että tietää, että se tavara menee hyvään tarkoitukseen ja tutustutaankin tähän väliin siihen, että mitä konttiin lahjoittaminen tarkoittaa. Ensinnäkin konttiin voi lahjoittaa lähes kaikkea kodin tavaraa, mutta nyt sanon muutaman sanan siitä, mitä kontti ei ota vastaan. Eli sinne ei pidä viedä sellaisia rikkinäisiä tai likaisia tavaroita, ei mitään suuria kodinkoneita tai vanhoja telkkareita tai tietokoneita tai niiden näyttöjä. Myöskään kemikaalit, lääkkeet tai elintarvikkeet ei kuulu konttiin. No kaikki tietää nämä 70- ja 90-lukujen tietosanakirjasarjat, joita vähintään meidän jokaisen lapsuuskodissa on ollut, ellei meillä itsellä, niin ne ei valitettavasti myöskään sinne konttiin kuulu, koska niillä ei sitä kysyntää ole. Samoin kaikki tavara, joka on ristiriidassa Punaisen Ristin perusperiaatteiden kanssa, kuten piraattituotteet tai aseet, ei kuulu konttiin. Ja tähän kuuluu myös elokuvat ja pelit, jotka on kielletty alle 18-vuotiailta. Kontti on osa Suomen Punaista Ristiä lahjoittamalla ja ostamalla kontista osallistuu samalla SPR:n auttamistyöhön. Second Hand-myymälöissä myydään konttiin lahjoitettua tavaraa ja tarkkaan valittu osa näistä lahjoituksista toimitetaan kriisialueille ja ne on pääasiassa kansainvälisenä kriisiapuna toimitettavia vaatteita. On siis todella tärkeää, että lahjoituksiin ei laiteta huonokuntoista tavaraa, koska siitä aiheutuu jätekuluja, jotka ovat pois tietenkin siitä auttamistyöstä. Kontteja on 12 kappaletta ympäri Suomen ja lisäksi kontilta löytyy myös verkkokauppa. Lähimmän konttisi löydät osoitteesta www.sprkontti.fi. Hei, nyt ollaan jo neljännessä säilyttäjätyypissä, eli mutkusitkuttelijassa. miltä kuulostaa tämmöinen määritelmä. Mut kun sitkuttelijalla on aina mielessä jokin projekti, johon tavaraa tai materiaalia voisi mahdollisesti hyödyntää. Valitettavasti toteutus jää usein ajatuksen asteelle ja materiaalit vievät lopulta vain tilaa. Joo, sehän on hirveän helppoa säilyttää kaikenlaista semmoisena tuunaus- ja käsityö- tai käsillä tekemisen ihmisenä. On kiva säilyttää tavaroita, koska aikoo vielä korjata tai aikoo vielä tuunata ne. Tai tähän kategoriaan mahtuu myös tota tyyppi, joka säilyttää vaatteita, joihin aikoo vielä mahtua. Toisaalta mutkusitkuttelija näkee myös kaikessa potentiaalia siitä, kuinka sitä voisi vielä hyödyntää. Eli siellä saattaa olla kananmunakennosta ja oivariinirasiasta lähtien sitten sitä materiaalia, mitä hyödyntää, puhumattakaan niistä kankaista, napeista, ruuveista ja maalijämistä, joista tosiaan voisi vielä jotain tehdä. Kuulostaako tämä tutulta? Onko siellä nurkissa joku lipasto, jonka saranat on odottanut korjaamista, tai joku vaate, joka on odottanut paikkaamista, tai jotain muuta tällaista sinänsä kivaa ja joissain eri olosuhteissa ehkä toteutettavaakin projektiin, mutta joka sitten ei todellisuudessa vaan ole edistynyt kenties kuukausiin tai vuosiin. Mites meidän apulainen, tykkäätkö sä tehdä vaikka niistä kananmunakennoista ja kankaista jotain muuta kuin mitä ne alun perin on?
Joo.
Mitä te esimerkiksi olette siskon kanssa tehnyt niistä?
Kepparin varusteita ja sitten barbeille kaikkea juttuja.
Joo. Tuleeko mieleen mikään semmoinen projekti, mikä oli ehkä innolla aloitettu, mutta mikä jäi ehkä kesken?
Schleistalli.
Joo, meillä taisi olla jotain puurimaa tuossa alkuvuonna muutama viikon ajan tuossa ruokapöydällä ja sitä innolla aloitettiin, mutta se jäi sitten kesken. Mutta on tosiaan ollut myös projekteja, jotka on viety maaliin ja parpien kotiin on saatu kalusteita tehtyä tälleen tuuneamalla. Schleistallin kohdalla piti sitten laittaa realistin lasit päähän ja sanoa, että hei, et ei tää, jos ei tämä näin monessa viikossa ole edistynyt, niin sitten on aika luopua tästä projektista. Mutta eikö jotenkin ihanan inhimillistä, että nämä samat haasteet alkaa jo tuolla lapsuudessa. No, mennään sitten seuraavan säilyttäjätyypin pariin, eli siellä meillä on tämä luuloekologinen. Luuloekologinen on hyvin tietoinen ympäristöongelmista ja kokee tekemänsä hyvin säilyttämällä kaiken. Hän siis saattaa säilyttää tavaraa vain siksi, ettei tuottaisi jätettä. Kuitenkaan olo ei välttämättä tunnu sitten hyvältä kaikkien säästettyjen tekstiilien ja tavaroiden keskellä. Joo, tästä puhuttiin just viimeisimmässä järkkäilypaikassakin, että kun tavallaan tietää paljon siitä, miten tavaraa voisi kierrättää ja siinä oli kyllä puhetta sekoituksena tuohon muut kuin sit, kun siitäkin, että kun voisi vielä tehdä niistä jotain muutakin, niin sitten vaan niin kun käydään sitä keskustelua siitä, että no, et enhän minä kiellä säilyttämästä ja saat vielä säilyttää, mutta kuinka kauan tämä on niin kun ollut sun mielessä ja sitten se täydellisen kierrättämisen halu ei saa tavallaan olla este sille, että se kokonaisprojekti ei etene lainkaan. Eli sitten kun ollaan siinä porukassa, niin voidaan todeta, että lajitellaan nämä parhaamme mukaan, mutta ei sitten aina niin pilkulleen, koska sitten kun on isoista määristä kyse, niin on tärkeämpää, että se projekti edistyy. Luuloekologinen haluaa siis, että tavara saa itsensä jälkeen mahdollisimman hyvän kodin ja se usein hidastaa sitä luopumista. Saattaa tuntua paremmalta säilyttää sitä tavaraa kaapissa kuin heittää roskiin. Ja varsinkaan, jos ei tiedä, miten sen tavaran voisi kierrättää, niin silloinhan se pysyy siellä kaapissa turvassa. No, nythän kouluissa opetetaan jo hyvin pienenä sitä, että miten tavarat pitää kierrättää oikein. Onko se sun mielestä mielenkiintoinen oppitunti?
No, välillä, mutta ei se kyllä yleensä.
Okei. Ja tässä on niin kuin sanon vielä niin kuin selvennyksen, että ammattijärjestöt kannattaa ja haluaa myös edistää kaikkea kierrättämistä. Et siitä ei ole niin kuin tavallaan tässä kyse, vaan sit siinä, kun käydään asiakkaan kanssa sitä keskustelua, että jos meillä on niin kuin kymmenittäin laatikoita ja säkkejä siinä, niin se ei niin kuin saa olla se täydellisen kierrättämisen tavoite niin kuin esteenä sille, että eteneekö se projekti lainkaan. Eli aina tehdään parhaamme, mutta ollaan sitten myös siinä kohtaa realistisia niihin voimavaroihin, mitkä meillä silloin on käytössä. Eli käytännössä tämä voi tarkoittaa vaikka sitä, että siellä on jotain tekstiilijätettä, jonka voisi teoreettisesti kierrättää jonnekin paikkakunnasta riippuen, ehkä meillä Joensuussa vähän heikommin, johonkin semmoiseen liikkeeseen, joka ottaa vastaan tekstiilijätettä. Mutta toisaalta meillä on myös vaihtoehtona laittaa se siihen sekajätteeseen, jolloin se niin kuin hyödyttää meitä vielä poltettavana energiana, ja se on niin kuin sit se toisiksi paras vaihtoehto, johon voidaan turvautua, jos meillä ei ole siinä kohtaa mahdollisuutta lähteä sinne toiselle puolelle kaupunkia vaikka sitä yhtä muovipussia viemään. Hei, ja viimeisenä säilyttäjätyyppinä yksi mun lemppareista, koska mä samaistuin tähän aikanaan tosi vahvasti, eli taloustarkka. Hän muistaa ostamansa tavaran hinnan vuosienkin jälkeen ja on hyvin tietoinen myös siitä, mitä tavarasta voisi ihannetilanteessa saada. Ei siis ole valmis tinkivään siitä vain siksi, että tavara kotona vähentyisi nopeammin. Mutta miten sen menetetyn rahan tunteen kanssa oppisi elämään? Ja nimenomaanhan se on se tunne siitä, että menettää rahaa, koska oikeastihan se raha on mennyt jo silloin, kun ostopäätös on itsellä tehty. Ja se tavallaan pitää oppia hyväksymään, että onko mä valmis maksamaan tästä neuleesta tai tästä huonekalusta tämän verran ja kantamaan sen ajatuksen ja vastuun siitä, että mä en tästä tätä samaa rahaa tuu ikinä saamaan takaisin. On siis tosi vaikeaa se, että oppii luopua tavarasta, joka maksoi paljon, ja voi olla tosi vaikeaa myös antaa pois sitä tavaraa, jolla olisi sitä jälleenmyyntiarvoa. Ja tässä myymisessähän pitää aina huomioida sitten tietenkin myös se, että viehän se myös sun aikaa. Aikakin on resurssi. Se on oikeasti meidän tärkein resurssi, ja tämä taloustarkkuushan koskettaa kaikkia niin kuin tulotasosta riippumatta, koska ainahan vähävarainenkin haluaisi ne vähäiset eurot niistä tavaroista, mitä hänellä on. Toisaalta sitten varakkaampi ihminen on luultavasti myös maksanut enemmän siitä tavarasta ja haluaisi sitten siitä saada jotain korvausta. Mutta itsellä on auttanut tässä parhaiten se, että on lähtenyt etsimään sellaisia hyväntekeväisyyskohteita, jotka on niin lähellä sydäntä, että se tuntuu hyvältä antaa pois ja ajatella, että se tulee oikeasti tarpeeseen siellä seuraavassa kodissa ja kohteessa. Ootko sä vielä koskaan ostanut mitään sellaista niin kallista, että olisi harmittanut, kun se vaikka menee rikki tai kun siitä joutuu antaa pois tai ei enää mahu johonkin lempivaatteeseen?
En oo.
No niin, eli tämä oppitunti on sitten vielä nuorella edessä. Ihanaa. Kiitos apulaiselle tässä vaiheessa. Ja jos sä haluat palata näihin säilyttäjätyyppeihin ja näihin luopumisen esteisiin, niin alta löytyy myös linkki siihen blogiin, josta voit ihan laskea sen sun pisteet näiden väittämien perusteella, että mikä näistä on suurin este sulle. Ja sitten toisaalta tuossa mun kotijärjestykseen e-oppaussa pureudutaan syvemmin siihen, että mitä sitten on ne keinot päästä yli niistä esteistä. Itse kullakin siellä käydään niinku tyyppityypiltä läpi ne esteet ja sitten mennään niihin keinoihin, että mihin asioihin pitää alkaa vaikuttaa, että se muutos sitten alkaa syntyä. Kerron tähän loppusuoralle vielä muutaman palautteen, mitä tuosta oppaasta on saanut. Eli täällä sanotaan muun muassa näin. Opas sai kytemään tarpeen järjestellä ja vähentää tavaraa ihan jo pelkän läpilukemisen jälkeen. Lisäksi oppaassa olleet huomiot ja tavat toimia olivat hyvin perusteltuja ja järkeistettyjä. Huomasin niiden muuttavan omaa ajatteluani parempaan suuntaan. Esim. Vuosia kirpparille jemmaamistani vaatteista pistinkin suurimman osan kierrätykseen, koska ne eivät enää menisi kaupaksi ja työn määrä suhteessa tuloihin olisi liian pieni. Opas on siis sytyttänyt kipinän. Ja tosiaan tässä oppaassaan käsitellään monia muitakin asioita kuin näitä luopumisen esteitä, eli siinä käydään läpi sitä järjestelyn tekniikkaa, perusperiaatteita ja lisäksi siinä on mukana huonekohtaisia vinkkejä. Vielä pari lyhyttä palautetta tähän loppuun. Hyvä ja monipuolinen työkirjamainen ote, jolloin ei vain lue, vaan joutuu myös miettimään. Hyvin selkeä ja johdonmukainen opas. Opas auttoi jäsentämään omaa toimintaa tavaroiden järjestämisessä ja karsimisessa. Paljon hyviä neuvoja, joita ei ole tullut mietittyä. Ihana, tämmöisillä palautteilla voit lähteä itse miettimään, että olisiko tämä myös sun juttu siinä, kuinka saada se oma koti järjestykseen. Mä haluan vielä muistuttaa siitä, että jokaisen kodin se karsimis- ja järjestelytavoitehan on niin kuin yksilöllinen ja sen pitää lähteä susta itsestä. No, tähänkin paneudutaan siitä oppaasta. Siinä oppaassa, mutta en sanonut sitä sen takia tähän väliin. Hei, podcastin jaksossa 23han mulla oli vieraana psykologi, ammattijärjestäjä Meri Lähde, ja siinä oli aiheena luopumisen psykologia. Se voi olla sellainen, joka sua kiinnostaa kuunnella tämän jakson jälkeen, jos se on vielä kuuntelematta. Linkit kaikkiin jaksossa mainittuihin löydät tästä podcastin alta, myös siellä suoratoistopalveluissa. Ja tavaravalmentaja.fi-sivulta löydät lisää sekä blogeja että podcasteja. Hei, ihanaa, että löysit tänne mukaan. Kiitos, että kuuntelit ja kiitos vielä jakson sponsorille Kontti Second Hand-ketjulle. Tämä oli tavaravalmentaja Sanna Koskisen Täyttä tavaraa -podcast. Seuraavassa jaksossa puhutaan kotitöistä ja perheen vuorovaikutustaidoista. Kuullaan siis taas parin viikon päästä. Tavara tiistai ilmestyy tällä kaudella aina parittomilla viikoilla. Hienoa, että sä oot lähtenyt mukaan mun matkaan ja tervetuloa kuuntelemaan tuleviakin lähetyksiä.